Din għal-mużika t-introduċi program juħor fi sensiela mużiċisti Maltin, sensiela li jissa waslet kol biex nal-uwa għalix issa għattilet edizzjoni taħħa intervistajt jiena għat ta' mużiċisti Maltin uħut minnom Maltin għalix eħxu ħajitum kolla Malta uħrajn kienem okkazjonijiet fej kenna mużiċisti li peress li eħxu anki barra minn Malta allura mhux dejjem kienu lesti li jitkellmu bil-Malti għax il-lingwa Maltija ma jeżawix. Mhux għax irridu imma dak huwa fatt li ma tistax taħrab minnu. Illum bi pjaċir ngħidilkom li l-mistieden tal li għandi llum għalkemm ma joqgħodx Malta, imma huwa Malti mir-rasu sa saqajh. Għandi miegħi li l-kompożitur żagħżugħ Jazz Grixti, Jazzman Grixti, li ħanitkellmu miegħu fuq il-karriera li huwa bena barra minn pajjiżna meta iddeċieda 10 snin ilu li jmur l-Awstralja. Grazzi ħafna Jess qiegħed magħna hawnhekk, inti li llum qiegħed ukoll ġejt mitlub biex anki tagħti lectures fatt ta' universitajiet, jiġifieri nistgħu nitkellmu anki fuq dan il-lat tal-karriera tiegħek mhux biss bħala kompożitur imma anki fejn jidħol it-tagħlim universitarju u hekk it-tagħlim li ħadd inti stess u fil-fatt nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija. It-tagħlim li ħadd inti stess f'pajjiżna fil-qosor biex nitkellmu iktar dwar x'ġara wara milli x'ġaraw.
Qabel nibda nixtieq nirringrazzjak tal-istudent tiegħek għall-programm, nisab ċert li huwa followjat ħafna, ġifri huwa ta' interess li wieħed jitkellem fuq l-attivitajiet li jkun għamel jew li qed jagħmel fil-preżent. Jiena bdejt nistudja l-mużika għaw Malta u kont inħu lezzjonijiet privat għand is-Sur Mas Carmelo Paċ li ninsab ċert m'għandu l-ebda bżonn ta' introduzzjoni għax il-kontribut li ta' fit-tagħlim tal-mużika huwa enormi għaw Malta.
Tista' tgħid kulminaw illum għall-volja se qegħdin jispiċċaw bil-mod il-mod ukoll, imma kulminaw studja ma' Carmelo Paċ.
Naħseb li jiena probabbilment imħabba li l-età komparata ma' dawn li qed insemmu
Intieza,
kont wieħed minn tal-aħħar, minn tal-aħħar. Jiġifieri kont fortunat ħafna li kelli bażi tajba ħafna u meta inti għandek bażi tajba tista' tibni. U dak importanti ħafna u nemmen ħafna bih. Allora jiena kont naħu lezzjonijiet privati miegħu dak iż-żmien naturalment sa fejn naf jiena l-università lokali hawnhekk ma kenix toffri kors speċjalizzat fil-mużika, allura kellna nfittxu venues oħrajn li nistgħu ikonna kwalifikazzjonijiet professjonali li tista' timxi bihom. Wara li jiġifieri kont ottenejt id-diplomi kollha li kienu possibbli għal dak iż-żmien, wara mbagħad kont ħadd il-grad ta' Bachelor of Music with Honors. U kont ukoll mort l-Italja fuq scholarship, jiġifieri komplet nistudja kompożizzjoni ma' Franco Donatoni hemmhekk u ma' Sur Mastrijiet oħrajn. Wara li l-estejt il-korsijiet l-Italja mbagħad kont ġejt Malta u iddeċidejt li għandi nagħmel xi ħaġa aktar nkun iktar proattiv fil-karriera tiegħi, allura iddeċidejt li jmur l-Awstralja. L-għażla tiegħi kienet ibbażata li nixtieq nesperjenza xi ħaġa barra mill-kontinent. Allura l-Awstralja kienet.
Fil-fatt kont se saqsik dawn iż-żewġ mistoqsijiet marbuta mal-Awstralja. L-ewwel ħaġa kemm kienet diffiċli inti sa dan it-tant kont bdejt kont tgħallem, kont diġà stabbilejt ruħek ukoll fuq sma' varji tal-mużika. U rrid taqtaħħom dawnhekk u taqtaħħom mhux għal ftit u tiġi lura, ma taqtaħħom għal kollox. U titlaq.
Naturalment deċiżjonijiet bħal daw ġojs dejjem iġorru magħhom responsabbilta kbira u gembil. Imma l-gembil irid ikun ikkalkulat. U jiena dejjem emmint minn meta kont għadni jiżgħar l-Awstralja hija post li if you work hard and you really persevere in what you are doing, you'll get what you deserve. U it proved me right għaliex komplejt nistudja hemmhekk għamilt il-masters.
Jiġifieri l-għażla tal-Awstralja għax inti mort Melbourne tajjeb ngħidu Melbourne u l-università li mort fiha ta' Melbourne hija kienet għażla tajba, għażla li l-frott tagħha għadek tieħdu sal.
Sal-lum stess għaliex kif kont qed ngħid għamilt il-masters, għamilt il-PhD, kont nallem hemmhekk il-mużika tiegħi ġiet performed hemmhekk fl-inku okkażjoni. Ġif kont inkluż kollox, ġifieri din hija l-barka ta' pajjiż bħalmhur l-Awstralja, li you get what you deserve. And I want to emphasize on that because it's for me it was really, really important. And that's what made me sort of who I am today.
U inti u koll, nitkellmu dwar il-frott li ħadt mill-masters u mill-PhD, fil-fatt jiena mis nisejjaħtlek Dr. Jess Christus, vera, biex inkun korretta fil-address tiegħi lejk. Ma tant aħna għandna ħbib, Jess.
That's right. Goes big.
Ma naqas niftakar kemm il-sena, ġifieri kont għadek fil-bidu anke niftakrek iddoqq il-kuntrabax jiena, pereżempju. Xinti l-istrument tiegħek
kuntrabax
u trumbun. Kanna qegħdin ngħidu li l-frott inti għadek taqtaw s'issa fil-fatt, tajjeb li ngħidu li inti ħafna drabi kif qatt fil-introduzzjoni anke tkun imsejjaħ minn-universitajiet hija tukoll associate professor. Ġifieri dan huwa kollu riżultat ta' dina
ta' dik id-deċiżjoni. Ta' dik id-deċiżjoni kienet kif ċennajt inti daw deċiżjonijiet huma deċiżjonijiet diffiċli ħafna. Imma jekk iħallsu r-return mbagħad se jkun iġor l-istess weight, ġifieri jekk id-deċiżjoni kienet diffiċli mħabba l-konsekwenzi, il-frott li se taqta' se tkun suċċess se jkun on the other side.
Ġifieri inti tqis li kienet deċiżjoni tajba li żgur.
Jiena meta meta nħares lura f'lejh ħajti deċiżjonijiet għamilt bullseye kif jgħidu bl-Ingliż, waħda li mort l-Awstralja. U waħda fil-ħajja privata tiegħi li sewwixt il-mara li għandi.
Il-mara li għandek, li qiegħda magħna wkoll wara ħġieġa tismana mhux qiegħda ħdejna peress li għandhom baby ridu ngħidu għandhom tifel żgħir ukoll, Paul Angelo u x'vera. U dana mhux se joqgħod hawnhekk għalsija bil-qiegħda ma jiċċaqlaqx u ma jitkellimx. Allura qiegħda bih wara ħġieġa biex il-recording jkun nistgħu nagħmluh bil-kalma kollha.
U hekk sorry se nintorrompik biex inkomplu nżidu ma din qed tgħid, il-PhD tiegħek kien nagħmel tal-Università ta' Melbourne. L-Università ta' Melbourne meta inti tagħmel dottorat xogħol jintbagħat barra. Ġifieri ċaf totally independent and transparent process. U l-PhD tiegħek kienet ġiet ikkoreġuta minn erba' sostituzzjonijiet, waħda minnhom hija Eastman School of Music li hija waħda mill-laqwa internazzjonali li hija parti mill-Università ta' Rochester u jiena ħadd id-dottorat li kien speċjalizzat fil-kompożizzjoni li kien approvat mill-ewwel għaliex il-gradi tad-dottorat intu ma tħux marka bħal ma tħux meta tagħmel il-masters jew il-first degree imma inti either jaċċettawh mill-ewwel jew ċabiba toħlura b'korrezzjonijiet eċċetera eċċetera tiegħi kien aċċettat mill-ewwel. Jiġifieri qed ngħidu Eastman hija waħda u kelli x-xorti wkoll li sena wara immull l-Amerika fejn kont visiting scholar f'Indiana University li għandha waħda mill-ikbar skejjel tal-mużika fl-Amerika.
Issa, inti semmejt li l-PhD ħadtu fil-kompożizzjoni, jiena naf li għamilt ukoll studju dwar Nani,
ġvera. Eżattament, edit jgħid l-opera la mezzanotte ta' Paolo Nani li kienet saret l-ewwel darba fl-1844.
Ma naħsibx li saret iżjed.
Kienet saret sena ta' wara fejn kien għamel kien żjed xi ħaġa, wara mbagħad fl-1880s, 1890s kien jagħmel ir-rondo finali minnha, imma qatt ma sar wara l-1845 qatt ma saret.
Waħda mill-opri issa ġiet edidjata ġdida, ġifieri issa.
Il-possibilità
qiegħda hemm il-possibilità waħda mill-opri Maltin li ilhom ma jinstemgħu kważi 200 sena.
That's right.
Mhux 200 imma kważi 200 u li forsi nibdew naqilgħuhom mit-trapu mill-ixkaffi fejn insejnihom. Sfortunatament aħna bħalma rajt il-Bibbja nagħtu ġieħ lill-barrani imma il-profeta ġodaru qatt ma ġie mill-qwaħ. Inkompli fuq l-Awstralja, mhux l-ewwel darba li tisma' min ikun xi ftit dispreġġattiv lejn universitajiet tal-Awstralja, għadu digri mill-Awstralja ma jgħodx. Issa inti qed tgħidilna li d-digri fl-Awstralja jibatuhom internazzjonalment.
PhD tiġi korreġuta internazzjonalment.
U tiġi korreġuta. Jiġifieri għal min jgħadu jirraġuna l-Awstralju għall-pajjiż tal-kannameli? L-attività kulturali, mużikali fl-universitajiet u anki barra mill-universitajiet. Inti lek hemm 10 snin, tista' minn hemm u minn hawn tiggejġja?
Jiena kont impressjonat ħafna meta mort l-Università ta' Melbourne għal is-serje tal-affarijiet kif isiru u l-istandards huma huma għoljin ħafna, extremely high standards. Issa minn qed jagħti dak il-kummenti, jiena personali either it's sour grapes or da mandux ideja ta' fuq xiex qed jitkellem. First of all, l-Awstralja għandek xi 55 università mxerda mal-kontinent kollu. Average ta' 7 f'kull state jew 8. Issa daw hekk ma jkompetux bejniethom mhux jattiraw l-aħjar studenti. Jiġifieri kieku għandek università waħda maybe daw il-claims jiġu accettati, għax m'hemmx kompetizzjoni, taf inti either in or out, imma dawn huma jikkompetu ma' xuxinu, jippruvaw jattiraw l-aħjar studenti, u jippruvaw jipproduċu l-aħjar prodotti. Issek inti wieħed jieqaf naqra u jirrifletti, la fuq dil-claim jagħmilt inti, u ejja nifirxu
mhux
aħna nista' nimmaġina. Imma ejja nifirxuha Joyce fuq id-disciplini l-oħra. Tindunaw li l-affarijiet qed joħorġu minn dal-pajjiżi. Mill-Università ta' Queensland xi sena u nofsilu kien hemm xi skoperta fil-qasam tal-mediċina. Din ma saritx mill-Università ta' A jew B jew Z tal-ma noqgħodux insemmu, saret mill-Awstralja u kien hemm ħafna oħrajn li nista' noqgħod insemmu ma nispiċċaw qatt. Jiġifieri daw naħseb li min jgħaddi daw il-kummenti huwa vera maqtuħ mir-realtà. Qiegħed jgħix f'dinja li tal-passat.
Issa, semmejt il-passat. Fil-fatt wassani għall-mistoqsija biex imbagħad nibdew nisimgħu ftit mużika tiegħek. Il-passat fil-mużika imur għal ħafna żmien. Fl-università inti tema għażilta inti li se taħdem fuqha għal PhD u bl-approvazzjoni tal-board li inti tagħżel għamilta. Imma bħala studenti jifqu f'ċertu perjodu jinsew dak li għadda qabel u l-università toffri courses fil-modern biss?
Le, xej affattu, actually l-Università ta' Melbourne għandha anke ċentri li speċjalizzaw what they call is early music, mużika antika.
Rinaxximent,
u anke qabel ukoll. Iġifieri u jagħmlu festival kull sena biex. Iġifieri hemm studji interdisciplines. Iġifieri naw il-korsijiet huma mifruxa ħafna.
Imma inti jazz, inti mixħut l-iktar fuq mużika ta' żminijietna, di tranzizzjoni.
Imma ma jfissirx veru qed tgħid inti ma jfissirx li ma jkollekx at least l-affarijiet bażiċi li jtuk
understanding
jiġifieri tassar qabel, imma ma nistax ngħid li speċjalizzajt f'mużika pereżempju barokka jew rinaxximentali, għax speċjalizzajt fil-kompożizzjoni, u meta ngħidu inti tispeċjalizza fil-kompożizzjoni, jiġifieri inti kollok idea ċara u ċara ħafna ta' xini kompożizzjoni, ta' jiġifieri tikteb biċċa mużika. Jiġifieri verament l-idea ċara u l-mużika li tikteb jekk inti għandek idea ċara. In-nis jifmuha. Jiġifieri ħafna drabi wieħed mill-iżbalji li jsir li ngħidu l-udjenza ma fehmetix jew dis. Ħafna drabi it goes back to the composer as well, so it's very balanced. Now, nixtieq ngħid xi ħaġa biex sort of nagħlqu dak li konna qed ngħidu fuq l-Universitajiet Awstraljani. L-Università ta' Melbourne hija klassifikata fl-ewwel 25 post mad-dinja bħala università. U hemm università oħra Awstraljani li huma fil-klassifika għoljin ħafna. Ta' Canberra l-ANU, l-Australian National, hija waħda minnhom ukoll. Ta' Queensland ukoll. Jiġifieri daw l-idejat li bdejna li inti smajt u li jiena naqbel miegħek għax hawn ħafna.
Għax għataw ħafna nies jaħdmu
imħabba
l-immigrazzjoni, ħafna nies marru Maltin. Mhux biex jistudjaw l-Awstralja, imma marru għax-xogħol. Il-mottif kien
totalment differenti, wieħed irid jifhim il-mottif ta' dawk il-Maltin tal-massa tal-immigrazzjoni, dak kien xogħol. U hija sfortuna u hija sadness li daw il-Maltin xi kultant ma titkellem magħhom ġew jgħidu li l-Awstralja m'hemmx diss u m'hemmx żed, imma daw tittiftakar li daw għadu fis-sabr tagħhom u baqgħu Maltin u friżaw ruhom bħala Maltin. U dik naħseb il-problema.
L-aħħar mistoqsija qabel nagħdu għall-ewwel silta mużikali tiegħek. Taħseb li bħala mużiċista Malti kont int l-ewwel wieħed li għamilt il-PhD l-Awstralja?
Fil-kompożizzjoni dejjem qed nsostni hawnhekk. Fil-kompożizzjoni jiena l-ewwel kompożitur Malti li għandi PhD fil-kompożizzjoni. Kien hawn Maltin oħrajn minn għalija kien hawn xi ieħor li kellu PhD fil-mużikoloġija, però fil-kompożizzjoni jiena l-ewwel mhux l-Awstralja biss. It's a fact. Fil-kompożizzjoni.
Issa Karl Fiorini li qed jagħmel il-PhD fil-kompożizzjoni wkoll, imma għadu qiegħed jistudja barra. Imma dak huwa kompożitur ieħor li l-istess il-PhD tiegħu qed jagħmilha fil-kompożizzjoni. Tajjeb li ngħidu li għandna issa crop ta' mużiċisti Maltin li
hija
tajba ħafna kif qed jgħidilna Jasmine stess li jagħmlu minn kollox biex il-livell tagħhom ikun livell mondjali, mhux livell tajjeb għal Malti, ma livell tajjeb għal kull imkien. Mela, il-mużika li ħanibdew nisimgħu tiegħek.
Issa din biċċa mużika li se nisimgħu jiddedikaj tal-mara tiegħi jisimgħu Angelica Prayer Senza Parole, which is Angelica Prayer Without Words. U di għal string orchestra.
Tajjeb li forsi ngħidu lill-mara tiegħu hija Angela, hija wkoll il-konslu tal-Awstralja f'Kenja u fil-fatt Jazz u l-mara u t-tifel għadhom ġejjin mill-Kenja.
That's right.
Għal-vaganzi tal-miliet.
U dil-biċċa hija skorjata għal string orchestra. il-conductor huwa Gerald Gentry li kien former BBC conductor. U it's a very mellow and accessible piece. U għalkemm it sounds sort of traditional, it's not because the way it's laid, the harmonic language is layered.
L-armonija tagħha mhijiex armonija tradizzjonali li wieħed ikun qed jistenna?
Iktar tradizzjonali, but parzjalment tradizzjonali. Imħabba il-mod kif hija superimposta. Imma it's a very accessible and lyrical piece.
Tħobb ta' tiskossi hekk u qtajja lil min kun qed jisma' jew le biex xogħlijiet tiegħek.
Jiddepend.
Tħobb tagħtihom xi ħaġa mhux norm li wieħed ikun qed jistenna?
In principle leħe, imma jiddependi x-xogħol x'ikun u għalfejn ikun miktub. Ġifri wieħed irid jaddatta jiena dejjem ngħid insostni li l-mużika hija arti soċjali. U wieħed irid jaddatta ħafna, wieħed irid jaddatta ħafna għal xiex di x-xogħol miktub, fejn se jinsema, għal min se jinsema, ġifri ikun sensibbli għal dan affarijiet. U dil-piece kienu saqsewni biex niktibha veri għadin have that much time. L-aħħar ta' Settembru. U f'Ottubru sar il-kunċert, rehearsal
sar il-kunċert.
Il-kunċert sar Melba Hall ġewwa Melbourne.
Mela ħanna ddu nisimgħu u mbagħad ngħaddu anke x'kummenti. għanna l-applaus, jajdinna li dan għajat.
Dan recording
live, direct. U dan għasar kif għatinna inti l-Melba Hall, uġvera, parti mill-Università ta' Melbourne. Xogħol li jiena li ħadni lura fil-mużika ta' turn of the century, mhux ta' seklu li qegħdin fih, imma seklu 20, ma nafx ta' biex
jgħid. Fil-fatt hemm influenzi u traċċi tal-qed tgħid inti, u wieħed irid ikun konsistenti anke mat-titolu li qed ipoġġi fil-mużika, sa din it's a prayer. So if it doesn't portray that spiritual line, it doesn't make sense. So
Jinħassu kol il-fatt li jinti u kol studjajt il-kontrabbaċ, allura tifhem il-kordi.
Nifhem il-kordi jizet kif jaħdmu u xinu aċċessibbli u xinu mhux aċċessibbli. Jiġifieri miktuba b'mod pratiku sħafna u sensibbli. Illum il-kunċerti jsiru, Joyce, u inti taf iktar minni kif jsiru. Jorganizzaw kunċert and because everything is money, they do in one hour and a half to rehearsal. That's it.
Fil-fatt, min għattinna li għati do għawnek?
Din hija Southern Cross fil-Armonia li hija string orchestra based ġewwa Melbourne. Il-conductor kifat, it's a former BBC staff conductor. U they organize three concerts during the year. Jamlu klet kunċerti bil-Malti daw u jipruva kem jisajkun.
Mux bil-Malti. Ah,
sorry. Jamlu klet kunċerti
fil-sena.
Fil-sena. U kem jisajkun jipruva jintroduċu mużika ġdida. U kifetlik daw jirherisjaw ġifiri kollom sija satej.
U ġejt kommissjonat minnom biex
tiktar. Għalu li biex namel bitċa u kem jisajkun kifetet li meta nibatilom fuq l-internet jiprintjaw u jarawa u din għena wertu.
U ċitkun ħafifa sight reading għallura lan kull ma jkollom sija.
Ma neċ ħafifa, u jħed sensibli għad-domandi. Illum anka l-orkestri.
Accessibli, għana accessibli.
Illum anka l-orkestri professjonali jamlu wieħed jew tnej rehearsals, Joyce. That's it. So you have to be very, very aware.
Il-karriera tiegħek barra li ħarġet minn Malta u stabilit ruħha fil-Awstralja, infirxet ukoll. Naf li xogħlijiet tiegħek indaqqu l-Ġapan, il-Korea, l-Amerika. Issa semmejt li ukoll li għandek xi konnessjoni ma' Sweden.
Fil-fatt ġejt aċċettat bħala composing in residence ġewwa Sweden. Dan hemm ċentru għall-kompożituri fejn wieħed jibgħat ix-xogħlijiet jekk hemm il-bord jassessjom u jekk ix-xogħlijiet huma up to standard allura jinvitawk li tmur tagħmel perjodu ġewwa Sweden li huma jieħdu ħsiebek billi jipprovdaw lek il-villa fejn toqgħod hemmhekk u naturalment tikteb xi mużika u tħalliha fl-arkivi tagħhom.
Fl-Afrika. Naf li mhux wisq kellek anki kunċert ta' xi mużika tiegħek fl-Afrika, ġifieri li huwa kontinent differenti ħafna wkoll.
Fl-Afrika kelli s-sena li għaddiet irrappreżentajt il-Malta f'ċogħem li kienet Uganda u kelli xi xogħol sar hemmhekk. Però dis-sena f'Nairobi għax għandna qegħdin base Nairobi hemm orkestra u ċċelebrat is-60 sena mill-anniversarju tagħha u saqsewni biex nikbilhom biċċa xogħol li tkun għalihom ġifieri ġdida u biex tikkommemora 60 sena. U x-xogħol tibtilhom overture għall-orkestra li jismu An Australian in Kenya u mar tajjeb ħafna ntlaqa tajjeb, ġifieri xogħol aċċessibbli però għandu dik il-crispness u freshness, qed tifhem, jiġifieri hekk hemm aċċessibbli.
Għax ħallat temi
tibbalanċjhom wieħed
tibbalanċ. Afrikani fija wkoll?
Hemm ċertu motivi.
M'għandniex li recording.
Recording fortunatament m'għandix. Imma hemm ċertu motivi li jirrappreżentaw il-kontinent tal-Afrika u hemm motivi oħra li huma iktar tad-dinja tal-punent ħanejtek. Jiġifieri ntlaqgħet tajjeb ħafna u I'm very grateful li anke l-High Commission għamlu event
minna
to remark that an Australian composer has been commissioned to write anywhere.
An Australian composer, l-iżunajdu dal-Australian composer għandu eru fondi Malti, il-ġenituri tiegħu għadhom joqogħdu it-tilajn, il-familja tiegħu toqgħod kollha Malta, jiġifieri għalkemm huwa għażel jmur l-Australia mal-Malta man sija għad.
Le, nippruvaw dejjem mill-aħjar nagħtu kontributu hekk iċ-ċirkustanzi jippermettu fil-futur li wieħed ikun jista' jikkontribwixxi ġifieri jiena I'm there for it.
Aha, inti ma se taqta' qalbek u se tikteb ukoll jekk tkun mitlub u jekk tkun jekk jgħidulek isma' ħna rridu xogħol minn għandek għal-Malta ma tiddejqx qas tagħmel xogħol ġdid?
Le, 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 xej affattu. Fil-fatt għamiltek fil-2000, fil-2004, tiftakar meta kienu għamlu l-40 sena tal-indipendenza. Kommissjonaw li ktibt il-kunċert.
Il-kunċert tal-gitarra u d-diġiridu. D-diġiridu dak iż-żmien kien għadu l-Awstralja u allura uża strument mill-Awstralja u kien ġi wieħed ukoll idoq id-diġiridu. Għax Malta ma wħadd idoq id-diġiridu. Naħseb li kien xi aboriġini.
Ta'
discendenza aborigini. It-tieni track, jazz, li se nisimgħu hija propju imdina. Mhux l-imdina tradizzjonali, forsi li se nisimgħu imma l-imdina skont jazz Krixti li għandi miegħi.
Da xogħol imul lura meta kont student l-Italja. L-Italja kont ktibt biċċa li hija imdina wan għall-kornu, din hija imdina tuha trumbul li hija ispirata mill-ewwel waħda imma tailored għal da xogħol, ġifieri miktub speċifikament għal dan l-istrument. Huwa xogħol modern, kien sal-ewwel darba ġewwa Melbourne u l-gazzetti hemmhekk kienu klassifikawh bħala kif naqbad ngħid l-aqwa xogħol li kien hemm fil-kunċert, il-Melbourne Age, huwa released fuq commercial CD MPS li huwa UK label. U mibni fuq ħafna effetti li trumbun jista' jipproduċi, li wieħed ħanejtek f'idjoma iktar tradizzjonali ma jużomx. U saret paper fuq mużika kontemporanja li qiegħda wieħed jista' jsiba fuq l-internet, actually għandi kopja tagħha quddiemna hawnhekk, fejda x-xogħol ġi għamlu referenza lih. Kif inhu miktub u ġifieri l-kombinazzjonijiet li fih. Dal-performer huwa tastatura internazzjonali jismu Barry Webb li huwa professur tal-mużika fl-Università ta' Huddersfield, l-Ingilterra. Ġifieri wieħed mill-mużiċisti kontemporanji li huwa għandu fama internazzjonali. U Barry se jippreżenta wkoll il-mużika tiegħi aktar tard fl-2009 fil-festival li għamlu Huddersfield. Għamlu festival ta' mużika u se jinkludu kol l-istess xogħol li sa'
għamlu. Jużaw ħafna grassu ġvera fih dak il-festival.
Jużaw kważi kull kombinazzjoni, imma u se jinkludi x-xogħol li sa' Carnegie Hall li nitkellmu fuq aktar tard fil-programm.
Tajja bli nisimgħu mela imdina.
Thank you.
Mela, xogħol modern tiegħek ġeż minn dak li għadna kif smajna imdina, xogħol għat-trumbun li kif għattinna inti u l-possibilitajiet tal-istrument, ħsejjes li joħroġ l-istrument li forsi flera klassika, mhux forsi żgur, flera klassika romantika, impressjonista u fi żmien ta' wara qatt ma ġithom frashom li jagħmluhom dew ħsejjes, għax forsi kienu jgħidu li mhumiex ħsejjes mużikali.
Jista' possibilment li dik kienet l-interpretazzjoni tagħhom. Ħadd pjaċir li għamilna dax-xogħol wara l-daqqina l-oħra biex kemm jista' jkun infehmu min qed jisma' dal-programm. Dak li qed fil-bidu lill-mużika hija arti soċjali, wieħed irid jaddatta ruħu għalfej, għalmejn. U meta inti qed tikteb.
Hemm differenza bejn l-ewwel waħda li smajna
tal-ħafna. Għalhekk saqthom li jkunu on air tnejn li huma biex aħna wieħed jispjega kif għandni kemm ngħid l-udjenza qed jisma' dal-programm li wieħed irid ikollu different skills. Jiġifieri din hija about skills. How many skills
Fil-kompozitur.
U li, u not skills only, u understanding, li wieħed jifhem għal xiex qed jikteb.
Hemm differenza tikteb il-mużika anki jekk għandha l-undertones moderni imma li jisima pregjera bħal ma smajna, u differenza meta jkollok xogħol
bħal
da iktar astratta li però il-kompożitur irid jaddatta. U dik hija l-ħila tal-kompożitur li jrid jaddatta. Skont ix-xogħol li jkun se jikteb
għalih. Eħe, dan biex inkomplu ma li qed ngħidu.
Parti li hemm it-teknika tal-instrumentalizzazzjoni.
Xi sentejt li tgħidu kont ikkommissjonat biex nikteb fanfarra għal Canberra. Li Canberra jagħmlu, Kembra jagħmlu li hija l-belt kapitali tal-Awstralja, l-ikbar Multi Cultural Festival. Allura ma jistax wieħed jikteb fanfarra u biex jgħidu jiena se nkun modern jikteb xi ħaġa li m'għandha staqsam xejn. Ma xwieħed qed jistenna meta se jisma' fanfarra, jiġifieri wieħed irid ikun truthful għax għall-kummissjoni li se jirċievi u għat-titolu li qed jirrappreżenta. Jiġifieri jekk wieħed ma jifhimx dawn l-affarijiet, ma naħsibx li hija karriera sostenibbli.
Il-mużika tkun tirrifletti
it-titolu wkoll.
Mhux biss it-titolu ma anki l-ambjent.
L-ambjent.
U l-emozzjonijiet li tittati l-biċċa u ġvera. Inti anki għandek ismek imniżżel f'magazines ngħidu aħna fil-Partners in Creation, Contemporary Music Review. Nafu li hemm kummenti anki fil-mużika tiegħek. Il-fatt li ismek jgħat jider u jinstema b'mod internazzjonali. Għalik kemm hu importanti inti l-mużika tiktiba għal dawn l-okkażjonijiet biex ismek biex il-mużika tiegħek tindaq. Hemm u hemm, jew tikteb għax tħoss il-ħtieġa li għandek.
Jiena nħoss il-ħtieġa u l-oġġettiv tiegħi dejjem kien li inti tikteb mużika sostenibbli u mużika li tagħmel sens. Issa minn dak il-proċess il-qudiem inti m'għandekx kontroll, jiġifieri dejjem ngħid, my music speaks for itself. And it ends there. Minix dak il-tip ta' bniedem li mmur nħabba bil-bieb, għamlu li di, għamlu di, għamlu, no, di, għamlu x-tadak, għamlu, ma' nemmix dak l-affarijiet. Ix-xogħol irid jiġġustifika ruħu, ġifieri nemmen fil-kwalità tax-xogħol. U jekk ix-xogħol jiġġustifika ruħu, anke jekk ix-xogħol ma jsirx meta l-kompożitur huwa ħaj, fl-aħħar mill-aħħar dak ix-xogħol jitla' fil-wiċċ u jsir.
Jekk ikun il-validu.
Il-validità tax-xogħol. Dik li qed nipprova ngħid, il-validità tax-xogħol.
Il-fatt il-mużika tiegħek anke nstema' tngħidu aħna f'Carnegie Hall li huwa post verament prestiġjuż ifisser li wasalt li m'għandikx iktar xtati.
Jien naħseb li qatt ma tasal u dejjem il-kompitu tal-kompożitur hija dejjem li r-riċerka fis-sens li jottieni l-aħjar ħsejjes possibbli. U jippreżenta kemm jista' jkun affarijiet friski lill-udjenza tiegħu. Ġifieri jiena nemmen ħafna li hemm parti mill-proċess kreattiv jinkludi wkoll l-udjenza. Ma nistgħux ninjoraw l-udjenza u ma nistgħux nittrattaw l-udjenza bħala idjota. Ġifieri nemmen li dak huma actually parti integrali mill-proċess kreattiv.
Ħani fuq ftit ħan nisimgħu iktar mużika tiegħek għax peress li qiegħed hawnhekk inti magħna u ġibt il-mużika u għandna lilna l-mużika ma tantx għandna wisq aċċessalija f'dan għall-pajjiż li tkun xi programm bħal dan, allura tajjeb li nisimgħu kemm jista' jkun mużika. Fil-fatt issa għandna Crossing the Blue?
Eħe, din hija dan huwa kunċert li sar f'Novembru f'Melbourne ukoll u dawn huma tliet bagatelli tal-kitarra, bagatelli kif nafu huma pieces. Hawnhekk għandna dal-kitarrist Ken Murray se jagħmel l-ewwel u t-tielet, l-ewwel jisima' Il tramonto utilitissima la serenata. E tieni che con una chance and recording min chitarrista ehor. Li da xol kien kummissjonat propjament min dal chitarrista min New Zealand. U kien għamilom kien inkluda da xol meta kien għamil New South, Tour of New South Wales. Imma dil-verżjoni li se nisimma u hija minn chitarrista
differenti.
U l-ewwel u t-tielet bagatella.
L-ewwel u t-tielet bagatella. L-kompożizzjoni dejjem tal-mistider li għandi llum miegħi ġifieri ta' Dr. Dr. Jess Grishti.
Thank you.
Għalli dak l-applaws ġejna smajna l-kompożizzjoni oħra tiegħek.
Dak kien kunċert ieħor dirett crossing di.
Dawn huma kollha kunċerti rrekordjati dirett mis-sala tal-kunċerti ġvera, mhux minn studio. U recording tajba ħafna u anki l-gitarrist kien gitarrist vera.
L-interpretazzjoni hija brillanti, l-interpretazzjoni hija brillanti.
Il-kidba fuq mużika. Naf li ktibċi papers u
kol. Fil-fatt tittaxxurilu l-estate paper fuq il-mużika, il-motu propju ta' PU10. Kif kien affettwa Malta, nafu li dak iż-żmien Malta kienu kompożituri.
Romantiċi, operistiċi.
Very well trained, tajbin ħafna, u naturalment kienu jipproduċu dak li kien in voga dak iż-żmien.
Kien hekk l-opra taljana.
L-opra taljana, u kienu studjaw kollha l-Italja, ġifieri wieħed ma jistenniex prodott differenti minn dak li kienu jipproduċu. U naturalment dal-Papa rid li kemm issa jkun il-mużika sagra tkun iktar mużika sagra milli operistiċi.
Għax huma bdew jagħmlu l-eċċessi wkoll. Ma ninsewx l-importanza li kellhom il-kappelli Maltin dak iż-żmien. Il-maestro di kappella kien jiġi mil-qoħ għal-festa fil-rħula fil-bliet isu wasal ir-re għal-vista uffiċjali, kienu importanza, kienu jidoqqu il-nipen, jisparaw il-nar, jilqawhom fuq l-ispalel, iġorhom fuq l-ispalel, barra li rridu ngħidu li kienu ħafna. Kantanti tal-Rjal dak iż-żmien. Kien ikunu huma li jmorru biex jagħmlu show u ovvjament jinterpretaw anki jekk ċertu trilli u ċertu kadenzi ma jkunux hemm iżidduhom biex juru l-ħila tal-ħinhom. U kien minħabba dawn l-eċċessi li l-Papa.
Kienet ilha ġejja l-movement, ma naturalment laħaq il-kull minnu ma biju għaxra.
Kienet fl-1903.
L-1903, u kien ħareġ għad-digrit f-Novembru tal-1903, u naturalment tal-Malta kien xok kbir għax il-pubbliku naturalment kien juhu pjaċir b'dik it-tip ta' mużika.
Għadu.
Allura sakemm daw il-kompożituri stabiliti adattaw ruħhom biex ma jtilfux ix-xogħol li kellhom. U daw il-ġodda bdew jistabbilixxu ruħhom. Naturalment kien hemm ħadet iż-żmien tiegħu wkoll, imma rajna mbagħad permezz ta' dad-digrit rajna kappelli ġodda u naħseb l-iktar waħda li kienet ta' suċċess waħda u l-mużika hija validissima ngħid jiena mhux valida validissima. Kienet ta' Carlo Diacono li wieħed jinduna kemm verament kellu talent mużikali u hawnhekk biex norbot ma li kont qed ngħid qabel. At the end of the day, what counts is the music, the quality of the substance in the music. U kuħet jħares li l-partituri tijaw, għal kem ma daqqatajn u ma sempliċi, u wieħed jinduna t-talent li kien jipossiedi. U l-idejat kem kienu ċari anka għal kem naturalment l-idjoma kienet idjoma tradizjonali, però il-progressjoni armonika kem kienet ċara u kem l-istruttura kienet b'saħħitha. Iġifieri kem kien kapaċi, kem kellu talent mużikali qawwi u kem kien kapaċi jikteb u jaddatta ruħu għal forzi li kellu. U that's a great skill. Xukultant imma sfortunatament.
Fil-fatt il-kappella Diacono għadha ħajja juħsiba Dun Juan Galia.
Għadha ħajja.
Però sfortunatament għalkemm iż-żejtun naf li jagħmlu ħafna xogħol fuq il-mużika ta' Diacono. Ġieli għamlu anki qudiss, daħlu għal Spejjes, il-Banda Bella partikolarment għamlet ħafna xogħol. Imma għal ħafna nies sfortunatament nerġa' ngħid daw il-kappelli fissru l-antifoni. M'għandix iPhone ta' l-antifoni sakemm isiru sew.
Mhux hekk l-antifoni kienet biex impoġġuhom fil-perspettiva tagħhom kienet kif jgħidu t-Taljan il-kavallo di battaglia biex jieħdu dak ix-xogħol. U Carlo Diacono huwa se master in composing, anke Annani kienu wkoll, imma hu naturalment jirrappreżenta iktar ġenerazzjoni.
Kamilleri,
ġifieri, imma Carlo Diacono jidhirli li bħala Maltin naħseb għandu jkun iktar
magħruf.
Iktar rikonoxxut u iktar performed. Ix-xogħlijiet tiegħu huwa xogħlijiet li juru ħila ta' mużiċist ta' talent naturali. It-talent tiegħu huwa naturali.
U inta mit-paper allura?
U dil-paper iffukat fuq di transizzjoni ta' dad-digrit u għamilt studju fija komparattiv bej il-Laudate Poweri ta' Anton Nani li nkiteb approximately 50 sena qabel dak ta' Diacono. U l-mużik u l-Laudate Poweri ta' Carlo Diacono ta' 1937.
Allura kien hemm l-effett tal-moto propju.
Kien hemm l-effett tal-moto propju, imma juru wkoll kemm Carlo Diacono kien intelligenti illi studja sew il-Laudate Poweri tanto mm-hmm. Nani li kien li popolari immens, allora ma setax wieħed jini ora sar qabel, iġi unejt jiena unejda b'responsabilità akademika, jidilli li kallu diakono uża template, uża template ta' Nani. Mm-hmm. Imma naturalment poġġija fl-idjoma tal-moto propju. Mm-hmm. Ekk wieħed iħares lej kif jibda lej ċertu progressjoni, l-introduzzjoni, l-progressjoni armonika hija kważi identika għal Tanani. Mm-hmm. Ipoġġi l-linja ta' tfal dani għandu l-linja simili għalija. Ġifieri hemm similarità.
Ovvjament Carnegie Hall u l-Awstralja huma mbedin ħafna minn din id-dinja tal-antifoni tal-Knejjes Maltin.
Ħafna, però wieħed ma jistax, jiena kif qed inti fil-bidu tal-programm kont attiv hawnhekk ukoll bħala performer, jiġifieri wieħed ma jistax jikkanċella jinsa jew jikkanċella l-eruq li jkun telha minnhom. Qed tifhem l-intelligenza hi kif se tużhom, kif se tagħmilhom validi, l-validità tagħhom. Jiġifieri qud il-biċċa li se nisimgħu ta' Carnegie Hall hija skorja tal-trumbun, violin u violinċell. U hija bbażata, l-idea hija bbażata ta' blending the three, if I can say, main religions, li huma l-Kristjaneżmu, l-Islam u l-Ġudaiżmu billi tlita li huma għandhom komuni li jemnu falla wieħed. Allura użajt
tlet reliġjonijiet monoteistiċi li għandhom eżatt, vera li nafu eżatt.
Allura użajt daw it-temi, waħda minnhom jisima the prayer. U d-number tu jisima di dialogue. U wieħed jista jisma kif l-istrumenti propju qed jiddialogaw bejnietu.
U jagħtu ħjiel tal-pajjiż jew inkella tar-reġjun li jkunu qegħdin.
Naħseb li jagħtu, jidhirli li jagħtu, pereżempju meta użajt il-linja ħanejtek Kristjana hija waħda mill-quddies tradizzjonali jekk min issejjer żball Daily Angeli. Tisisma' l-kirje fiha. Tal-Islam hija l-koll li jużaw fil-minaret, li huwa predominanti ħafna. U tal-Jews għandi skala li hija purament ebrejka.
Mela ħannadu biex nisimgħu dan ix-xogħol.
But right now, let's continue with a very modal and peaceful work, Donna Nobis Parchim, a new work by Canberra-based composer and Melbourne Composers League member Jesmyn Grixty. He aims in this piece to bring together elements of liturgical music from the three distinct but related religious traditions of Christianity, Islam, and Judaism, a kind of prayer for peace, if you like. Donna Nobis Parchim, again, Barry Webb, trombone with the Silo String Quartet.
Jess, minħabba l-ħin dina l-mużika ikonna nħalluha taħtna. Imma, naf li dina u koll hija marbuta anki smajna l-announcer, u x'vera hija marbuta ma' xi radio station.
Dik kienet trasmetta fuq l-ABC Classic FM Australia li huwa radio li speċjalizza fil-mużika klassika. Kif nafu dil-piece kif inti ġett ukoll saret Carnegie Hall f'Settembru. U jidher l-intlaq tajjeb ħafna wkoll hemmhekk.
L-aħħar mistoqsija fil-qosor ħafna xilħin tagħna nistgħu ngħidu li għadda. Diġà tkellimt se tagħmel u se tmurem u se tmurem u se tmurem. Imma xi pjanijiet oħra li għadek mat-tinni.
Għall-futur fil-futur ġifieri fil dawn the track li nħarsu li nikkonsolida li rnexxi li nottieni da żmien.
U aħna nawgurawlek ġess nirringrazzjak talli ġejt magħna, ħana laq il-programm hawnhekk biex inkunu nistgħu nispiċċaw bil-mużika tiegħek. Il-mużika hija Rear Vision,
CD
jisimha Rear Vision, il-silta jisimha We Are Young Enfri, nawguralek u nixtieq li dak il-ħolm kollu li għandek u dak il-possibilitajiet kollha li qed tittepja jagħtuk il-frott iktar quddiem. Grazzi talli kont magħna. Ċerta li l-isemmija tagħna ħadu gost jisimgħu lil Jess Grixti, mużiġista żagħżugħ Malti li hija l-Awstralja, speċjalizza fil-kompożizzjoni ġab il-PhD l-Awstralja u llum hija tifresh il-mużika tiegħu f'ħafna u ħafna nħawi tad-dinja. Nirringrazzja wkoll it-tekniku lil Carmel Greg Joyce Gullajmir, issellmilkom bil-mużika ta' Jess Grixti.